Voce Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Iată și titlurile emisiunii. Președintele României încadrează pentru prima dată Republica Moldova în vecinătatea imediată a României, în sens politic, nu numai geografic. Ce șanse reale legale are plângerea penală depusă de PAS împotriva președintelui Igor Dodon? Și la Chișinău are loc a doua ediție a salonului de carte Bookfest. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Fostul șef al sistemului penitenciar și viceministru de interne, Viaceslav Ceban, și finul său, vameșul Stanislav Caraman, vor plăti amenzi de peste 100.000 de lei pentru luare de mită, potrivit sentinței emise astăzi la sediul Buiucan al judecătoriei Chișinău. Procurorii au spus că Ceban urma să primească prin intermediul finului său de cununie 10.000 de euro pentru a soluționa favorabil un dosar penal. Caraman a cerut și a primit 60.000 de euro de la un cetățean căruia i-a promis clasarea unui dosar pentru falsificare de carduri bancare. Potrivit MoldPress, acuzarea n-a cerut pedeapsă cu închisoarea în cazul celor doi pentru că și-au recunoscut vina și au colaborat cu ancheta. Președintele Igor Dodon spune că va participa la un summit anual al Comunității Statelor Independente, rupând cu obiceiul predecesorului său Nicolae Timofti, care ignorase asemenea reuniuni în ultimii ani. Dodon a scris pe Facebook că va merge la summitul găzduit la 11 octombrie de stațiunea Soci și că i-a confirmat participarea ambasadorului rus la Chișinău. Pro-occidentalul Nicolae Timofti fusese ultima dată la summitul CIS în 2014, când s-a certat în văzul reporterilor cu omologul său rus Vladimir Putin. Anul trecut, înainte ca pro-rusul Dodon să câștige alegerile, Republica Moldova a refuzat să preia președinția rotativă a CSI, care ar fi revenit în 2018, după ce anul acesta ar fi urmat să fie co-președinte. Opoziția extraparlamentară a anunțat o nouă manifestație de protest împotriva guvernării și a presei pe care o consideră aservită guvernării, a informat IPN. Demonstrația va începe duminică în scoarul Parlamentului din Capitală și va fi urmată de un marș spre sediul postului de televiziune Moldova 1. Organizatorii protestului, inclusiv Partidul Maie Sandu și Platforma DA, susțin că televiziunea publică ar îngrădi accesul opoziției la dezbaterile televizate. La demonstrație va fi reprezentată și Uniunea Pensionarilor. Peste 300 de personalități culturale tinere din Rusia au publicat o scrisoare deschisă de sprijin pentru regizorul de teatru Kiril Sebrenikov, aflat în arest la domiciliu și confruntat cu acuzații de deturnare de fonduri. În scrisoarea publicată astăzi, semnatarii afirmă că dosarul este o încercare motivată politic de a-l reduce la tăcere pe Sebrenikov și un simptom periculos care spune multe despre atitudinea conducerii Rusiei față de cultură. Și cel mai înalt oficial ONU din domeniul drepturilor omului a condamnat astăzi ceea ce a numit atacul periculos împotriva presei al președintelui Statelor Unite Donald Trump, avertizând că el poate provoca violență împotriva jurnaliștilor. Este de dreptul uimitor să vezi că libertatea presei este atacată chiar de președintele Statelor Unite, a spus astăzi la o conferință de presă la Geneva Zeid Raad al-Hussein, înalt comisar ONU pentru drepturile omului. El a mai spus că declarațiile lui Trump riscă să incite la atacarea jurnaliștilor.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La întâlnirea anuală cu corpul diplomatic, președintele României Klaus Iohannis a lansat astăzi termenul de vecinătate imediată, atunci când a vorbit despre Republica Moldova. Pare să fie o reflexie în oglindă a conceptului de vecinătate apropiată folosit de Rusia pentru a desemna fostele republici sovietice, fără ambițiile de hegemonie ale Moscovei, relatează de la București Sabina Fati.
Pentru ruși, străinătatea apropiată suplinește absența unor membri ai familiei post-sovietice pe care nu vrea să-i lase să se îndepărteze. Pentru România, vecinătatea imediată ar putea înlocui marile promisiuni, fuziunile, strategiile pe termen lung și chiar viziunile unioniste care au dispărut din declarațiile oficiale. În politica externă a Bucureștiului, distanța față de Chișinău pare să crească, iar așteptările să scadă. Totuși, în discursul ținut astăzi de președintele român în fața corpului diplomatic autohton, a fost subliniată prioritatea permanentă a României față de parteneriatul de integrare europeană al Republicii Moldova. Apropierea micii republici de Uniunea Europeană este considerată însă de Klaus Iohannis o temă complicată. În termeni diplomatici, această sintagmă înseamnă un demers devenit cel puțin pe moment imposibil. Altfel spus, aspirațiile europene ale moldovenilor sunt blocate deocamdată atât de criza din interiorul Uniunii Europene, cât și de derapajele majore ale Chișinăului. Președintele României s-a raportat însă la Republica Moldova mai degrabă din această perspectivă în care Bucureștiul continuă să fie angajat în consolidarea instituțiilor democratice, a proiectelor bilaterale de interconectare strategică și a celor cu beneficii directe pentru cetățenii din Republica Moldova. Cu alte cuvinte, România se va concentra în viitor mai mult asupra chestiunilor concrete, cu eventuale efecte directe asupra oamenilor de dincolo de Frut, decât asupra unei relații publice și politice în care să se implice în alții oficiali de la București. Klaus Iohannis a lăsat de altfel să se înțeleagă că sprijinul pe care îl va primi Chișinăul de acum încolo va fi condiționat și se va face, cităm, pe baza asumării sincere și a implementării de către Guvernul Republicii Moldova a reformelor cheie de care este nevoie. În debutul discursului său de astăzi, șeful statului român a punctat amenințările care vin dinspre est, riscurile din vecinătatea sudică a României, migrația ilegală și acumularea de crize regionale, a căror soluționare trenează periculos de mult. Rusia nu a fost nominalizată în această enumerare a pericolelor, ci doar sugerată. De altfel, despre Rusia, a spus o singură propoziție în care a explicat că România trebuie să aibă o abordare clară și unitară în relația ei cu Moscova. Această notificare developează în subsidiar o ruptură în sânul puterii din România, din care a rezultat că guvernul ar prefera relații pragmatice cu Rusia în vreme ce președintele s-ar opune. Fostul premier Sorin Grindeanu a pretextat că debarcarea lui ar fi avut legătură cu interesele PSD față de Moscova, dar acest lucru nu a fost încă demonstrat. S-ar țese așadar pe dedesubt fire în acest triunghi România-Republica Moldova-Rusia pe care președintele Klaus Iohannis nu le poate depista sau poate doar nu poate vorbi încă despre ele. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Marți, Partidul Acțiune și Solidaritate a depus la Procuratura Generală denunțul penal anunțat duminică împotriva președintelui Igor Dodon, pe care îl acuză de acte de trădare de patrie și de atâțarea vrajbei și dezbinării în societate. Juristul Sergiu Litvinenko le-a spus atunci jurnaliștilor că, în opinia petiționarilor, Dodon a săvârșit mai multe acțiuni care cad sub incidența celor două articole ale codului penal. Ce șanse juridice reale are inițiativa PAS? Sau este vorba de un simplu gest politic fără consecințe? Mai multe de la Liliana Barbăroșia.
Până acum, acțiunile președintelui Igor Dodon au fost cel mai des catalogate de oponenții săi politici ca fiind neconstituționale. Igor Dodon și-a tras astfel de critici, mai ales atunci când în această lună a participat la controversatele festivități de la Comrad de ziua proclamării Republicii Găgăuzia, sau luna trecută când părea decis să decoreze paramilitarii transnistreni și pacificatorii ruși în cadrul lunii aniversării la Tighina, gest la care însă a renunțat ulterior, spunând că nici nu a avut această intenție. Cu toate aceste argumente și proberea ale pentru a-i înainta președintelui Igor Dodon acuzații juridice de încălcare flagrantă a Constituției nu există, se declară convins expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu. Dacă însă decorarea paramilitarilor transnistreni și pacificatorilor ruși ar fi avut loc, explică Nicolae Osmochescu, Igor Dodon și-ar fi sporit riscul să se confrunte cu o procedură juridică în care să fie acuzat de încălcarea Constituției. La fel, o astfel de posibilitate ar putea apărea dacă el și-ar pune semnătura pe vreun plan de soluționarea conflictului transnistrean după modele respinse de către majoritatea cetățenilor, mai explică expertul.
În cazul de față, el își exprimă poziția sa ca președinte, ca persoană particulară, când spune că el vede federalizarea ca un lider de partid mai mult decât ca un șef de stat. Atunci trebuie să apară problema. Dacă noi suntem stat unitar și nu dorim să fim federalizați, iată, poftim, se promovează interesele contrare principiilor stabilite, stipulate în Constituție, că Republica Moldova este un stat unitar, indivizibil și așa mai departe.
Pot, pe de altă parte, procurorii invoca încălcarea dreptului penal de către șeful statului dacă eventual vor decide să răspundă denunțului înaintat împotriva președintelui de către formațiunea de opoziție PAS? Nicolae Osmochescu se declară și în acest caz sceptic.
S-ar putea de spus că ele vin în contradicție cu interesele naționale de stat ale Republicii Moldova, dar nu este o faptă care poate fi incriminată din punct de vedere a codului penal, ca trădare de patrie sau ca altceva cum se încearcă să facă doamna Maia Sandu și alții. Asta trebuie să fie reacția Parlamentului.
Motive reale pentru o analiză mai atentă a legalității acțiunilor lui Igor Dodon ar avea instituțiile statului în cazul decorațiunilor pe care le oferă, mai spune Nicolae Smochescu. Ultima dată, discuții în contradictoriu au trezit decorațiile oferite de Igor Dodon de Ziua Independenței, când distincțiile Republicii Moldova au ajuns la istoricul rus de origine moldoveană Vladislav Grosul, Mihai Krotov, care coordonează în Duma de Stat a Federației Ruse relațiile în cadrul CSI, și publicistul german specializat în chestiuni rusești Alexandru Rar, criticat de mulți în Germania pentru pozițiile sale pro-Kremlin. Președinția a spus atunci că ordinele le-au fost oferite pentru că au contribuit la strângerea relațiilor Republicii Moldova cu Federația Rusă. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Peste 50.000 de volume ale editorilor din România au trecut prutul la Chișinău și vor putea fi găsite până pe 3 septembrie la Bookfest. Este vorba de cel mai important salon de carte din România, care pentru al doilea an consecutiv se repetă și la Chișinău, la Centrul Expozițional Mold Expo. Tamara Grejdanu a fost la deschiderea Bookfestului.
În scurt timp după deschiderea oficială, Bookfestul și-a aprobat denumirea, adunând un public numeros la sărbătoarea cărții. Elevi și maturi, mame cu copii de vârsta grădiniței, nu doar au zăbovit în fața standurilor, ci au răsfoit cu mult interes cărțile puse la vedere. Elevă în clasa a 8-a, Susana Ghimb, spune că tinerii de azi sunt răsfățați de multitudine de căi prin care pot face rost de cartea dorită, le pot căuta la bibliotecă, în librării și mai ales pe diferite platforme electronice. Târgul de carte, spune ea, e la fel o bună ocazie pentru a-și mări colecția de cărți.
Vreau să mă informez ce cărți sunt populare în acest moment. Trăim în secolul 21, este așa o posibilitate de citit online, PDF, îmi descarc cărți și niciodată nu duc lipsă de cărți.
Dar ai venit și după cărți tipărite.
Da, astea sunt cele mai dragi.
Cred... Ce caută să citească tinerii în ziua de azi?
Cred că tinerii caută cărți care să le reprezinte. Pentru că sunt unii oameni care spun că mie nu-mi place să citesc. Și asta înseamnă că încă n-ai găsit cărțile care să te interesează pe tine. Tinerii acum încă nu știu corect personalitatea și caută cărți în care se regăsesc ei.
Pentru a ghida publicul prin colecția mare de cărți, reprezentanții editorilor au apelat la indicatoare sugestive de felul cărțile copilăriei sau lecturi motivaționale. Totodată, unii vizitatori mi-au spus că au fost atrași de reduceri. Nadejda Platon zice că și-a pregătit o listă de cărți pe care nici de cum nu vrea să le rateze.
Visul meu este să-mi formez o bibliotecă foarte mare. Sunt cărți care le-am în format electronic, dar aș vrea foarte mult ca să am cărțile. Vreau să țin fiecare carte în mână și să o cumpăr. Într-adevăr, e o plăcere deosebită să vin la astfel de târguri.
Există ideea unui buget, unor bani puși deoparte pentru cărți?
Da, la moment iată am venit cu 1000 de lei și cred că o să-i lăsăm toți aici.
Editorile au afișat cărți din diferite domenii și de diferite genuri literare, dar vizibil cele mai căutate erau cărțile pentru copii. Stau de vorbă cu Tatiana Pavlov, mama unui băiat de 9 ani.
Sunt reduceri esențiale și din punct de vedere a conținutului variat pe gustul oricui.
Cine alege cărțile pentru copil, dumneavoastră sau el e cu preferințele?
Desigur, el este cu preferințele, dar sub ghidarea mea.
Este o alegere ușoară, găsirea unei cărți să fie accesibilă și utilă?
Da, astăzi chiar avem oferte destul de bune și anume pentru vârsta de care avem nevoie.
Cum îl motivați să citească?
Atunci când este o competiție între părinți, între mamă și tată și atunci el urmărește ceea ce am citit eu și respectiv vine cu întrebări.
Unul din organizatorii târgului de carte, Gheorghe Prini, directorul Uniunii Editorilor din Republica Moldova, spune că asemenea evenimente dezvoltă competiția între edituri și pune la dispoziția cititorului titluri pe care le putea cumpăra doar de peste hotare.
În librăriile noastre ajung cărțile care le aleg librarii. Ei de multe ori se recunoaște că greșesc. Aici vine cititorul direct cu producătorul de carte. Asta e avantajul cel mare.
Oricum a existat o selecție înainte.
Oricum a existat o selecție, dar nu cred că toate editurile care sunt aici au și cărți în librările din Republica Moldova.
Reprezentanții editorilor se arată convinși că nici în zilele următoare nu vor duce lipsă de vizitatori, însă așa cum a arătat și ediția precedentă a Salonului de Carte, dar și alte târguri locale, chișinăuienii constituie partea covârșitoare a vizitatorilor. Periferia însă, care nu se poate lăuda nici cu bibliotecile răsfățate, dar nici cu librării, află despre Bookfest doar din știri și abia după închidere. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Circa 50% din angajații administrației centrale vor fi concediați, a confirmat miercuri șeful Centrului de Implementare a Reformelor din cadrul Guvernului, Iurie Ciocan. Într-un interviu cu Europa Liberă, după ședința de guvern de astăzi, Iurie Ciocan a precizat însă că bugetul rămâne neschimbat, ceea ce va permite și o creștere substanțială a salariilor. Valentina Ursa a stat de vorbă cu Iurie Ciocan.
Sunt ministere unde am înțeles că peste 50% din angajați cad sub incidența capitolului reduceri.
Tocmai. Pentru mine este o senzație în momentul în care se face o regulă atât de profundă și se oferă și posibilitatea promovării specialiștilor atât din sectorul privat cât din sectorul asociativ, pentru că știm că destul de multă lume a plecat din sectorul guvernamental spre sectorul asociativ pornind la motivația financiară. Astăzi vreau să vă zic că, de exemplu, un salariu de 20.000 de lei pentru un secretar de stat va deveni un lucru absolut normal și funcțiile date vor deveni atractive. Cu echipe mici, relativ mici comparativ cu cele ce au fost anterior, profesioniste, bine pregătite, se vor reuși multe lucruri interesante. Într-adevăr, avem reduceri considerabile de personal, dar nu s-a făcut reduceri de dragul reducerilor doar pentru a micșora numărul. S-au optimizat foarte multe procese pe intern, s-au revăzut fișele postului fiecărui angajat, s-au exclus dublările, s-au divizat clar competențele între funcțiile de suport, funcții de creare de politici. Și să nu uităm că ministerele, conform noi legi cu privire la guvern, sunt instituțiile care trebuie să genereze politici. Nu vor face acțiuni de implementare, nu vor avea funcții de control, funcții de autorizare, funcții de emitere de licență, servicii și tot așa. Toate aceste lucruri pleacă, toate aceste funcționalități nespecifice ministerelor, pleacă spre agenții.
Secretarii de stat când vor fi numiți?
S-a declanșat deja concurs pentru ocuparea funcției de secretar general al guvernului, ca și poziții de funcționar public numărul 1 în structura funcționarilor publici din Republica Moldova. Imediat etapele următoare vor fi declanșate concursuri pentru secretar general în ministerie, secretar de stat în ministerie, vice-secretar general la guvern, ulterior reprezentanții guvernului în teritoriu, care la fel au fost transferați din funcții de demnitate publică în funcționari publici.
Deci, asta va dura până când?
Pe parcursul lunii septembrie noi vom derula aceste concursuri. Avem ambiția să ne mișcăm foarte repede și eu nu exclud că noi vom fi în perioada încă de selectare a cadrelor și în prima jumătate a lunii de octombrie, dar nu văd o problemă. Deci noi suntem în timp. După publicarea legii cu privire la guvern, au fost dat termen de ajustare legislației, au fost aprobate legi care vin complementare, inclusiv care au trecut funcțiile din demnitate publică în funcționari publici, care au lichidat funcțiile de viceministru în perioada de tranziție și după publicarea acelui set de legi, noi mai avem 4 luni de zi. Noi doar venim în suportul instituțiilor guvernamentale pentru a le oferi puterea de a reforma instituția.
A fost Iurie Ciocan despre reforma administrației într-un interviu cu Valentina Ursu și interviul integral îl găsiți desigur pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și acum o poveste care pare să țină mai degrabă de domeniul absurdului. Ce faci când te-ai hotărât să renunți la energia nucleară, dar totuși cumperi 2 reactoare din Rusia, pe care însă vrei să le revinzi și asta în pierdere? Este ce se întâmplă în aceste zile în Bulgaria. La aproape un an după ce Bulgaria a plătit în avans peste 600 de milioane de euro pentru 2 reactoare fabricate în Rusia, acestea încă nu au sosit la centrala de la Belene. Soarta proiectului însă, în care Sofia a investit până acum peste 1 miliard de euro, rămâne incertă, chiar dacă astăzi ministrul energiei Temeniuca Petkova a anunțat că 3 mari companii internaționale ar dori să participe la construcția centralei de la Belene. Mai multe de la Petiu Petkov.
Informația a fost anunțată de ministrul apărării Casimir Karakaceanov, care a recunoscut că zilnic în țară continuă să pătrundă migranți ilegali, cea mai mare parte din Afganistan. Acum, în zona frontierei cu Turcia, se află împreună cu polițiștii de frontieră 200 de militari. Aceștia însă nu patrulează în Armațk, ci acordă ajutor logistic polițiștilor de frontieră. Până acum, Bulgaria s-a abținut de a organiza acțiuni militare în zona frontierei pentru a nu-i deranja pe vecinii turci. Ca și instalație de sârmă ghimpată, participarea sub această formă limitată a armatei nu a dat până acum rezultatul dorit, judecând după numărul relativ mare de migranți ilegali prinși în Serbia. În ultimul timp, mai mulți migranți sunt arestați și în România. Frontiera cu Turcia va fi împărțită în 5 zone, în care vor fi dislocați 600 de militari cu pregătire specială. Declarația ministrului Caracăceanu vine în contradicție cu statistica Ministerului de Interne, care arată că în prima săptămână a lunii august în țară au intrat numai 6 migranți ilegali, iar de la începutul anului 510. Ministrul apărării a constatat că militarii demonstrează o eficacitate mult mai mare în comparație cu polițiștii de frontieră. În Serbia vecină, ei sunt cei care păzesc frontiera cu Bulgaria. Într-un interviu pentru cotidianul german Die Welt, Caracăceanu declară că Turcia va săluta eforturile Sofiei de a limita migrația ilegală. Bulgaria va moderniza și extinde sistemul de observare de-a lungul frontierei, inclusiv prin folosire de camere de supraveghere pe timp de noapte și drone. În interviu, ministrul critică Uniunea Europeană și NATO pentru ajutorul insuficient acordat țărilor de primă linie și propune dislocarea de trupe NATO în Italia, Grecia și Bulgaria. La nevoie, militarii trebuie să participe la apărarea frontierelor externe. Nu putem accepta pătrunderi în masă, a declarat Caracăceanu. Organizația germană Pro-Azil a criticat planurile ministrului bulgar, în care a văzut o încălcare grosolană a drepturilor omului. De la începutul anului, în Germania au sosit aproape 100.000 de migranți ilegali. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Sunt o admiratoare umilă și o discipolă a Isadorei Duncan, încercând să introduc aici mișcarea începută de ea în sensul că noul dans trebuie să fie o expresie totală a simțămintelor declanșate de muzică, o experiență a muzicii. Afirmația făcută în 1942 pentru periodicul Rampa Teatrală și Cinematografică de la București îi aparține lui Iris Barbura, o mare dansatoare modernă, expresionistă, aproape uitată astăzi, exceptându-i pe specialiști și în parte pe admiratorii dirijorului Sergiu Celibidache, al cărui destin și parcurs au fost legate o vreme de ea. În urma lui Iris Barbura, virtuoasa care transformă dansul în melodie plutitoare, cum se exprima un critic român, a rămas, după toate aparențele, exclusiv o iconografie de natură fotografică. Dispersate și în mare parte pierdute definitiv sunt și mărturiile documentare despre viața dansatoarei române, născută în 1912 la Ineu, în județul Arad, și plecată din lume în 1969, când s-a sinucis în Statele Unite, la Ithaca, unde se stabilise cu aproape două decenii înainte. Demersul autorului cărții, Alexandru Mușat, de a readuce în lumină un capitol uitat din istoria împletită a dansului și a muzicii clasice românești, este cu atât mai admirabil. Alexandru Mușat, în prezent profesor universitar emerit în medicină al Universității Wisconsin de la Madison în Statele Unite, un mare meloman și cunoscător între altele în detaliu al vieții și carierei lui Sergiu Celibidache, a făcut o admirabilă și migăloasă cercetare științifică pentru a documenta viața eroinei sale. Rezultatul, volumul în limba engleză apărut recent la editura enciclopedică de la București, în colaborare cu Deutsche Stanz Archiv Köln, Iris Barbura, nu te gândi, dansează, 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 este un model de acribie, de disecție aproape chirurgicală a subiectului, de prezentare strict obiectivă a surselor istorice descoperite de-a lungul unor decenii de cercetare. Parcurgând paginile cărții, cititorul descoperă universul complex interbelic al lumii teatrului și dansului din România, generozitatea sponsorizării private culturale, în baza căreia Iris Barbura avea să călătorească în voie pentru a studia și a se perfecționa în anii 1936-37 la o școală din apropierea Vienei, la Dresda, la Salzburg, iar din 1938 să se stabilească la Berlin și să lucreze cu Max Terpis la Institutul German de Maestrie în Arta Dansului. Pe Sergiu Celibidache îl cunoscuse în 1935 prin intermediul surorii acestuia, Tania, un an după ce Barbora deschisese împreună cu un alt excepțional reprezentant al baletului românesc, Vergiu Cornea, un studio propriu. Celibidache avea să devină în curând acompaniatorul și de multe ori chiar autorul muzicii pe care dansau Iris și Vergiu, la începutul unei mari prietenii ce avea să dureze decenii. În vara anului 1937, la Balcic, începea, se pare, și romanța între Iris și Sergiu Celibidache. Cei trei prieteni aveau să devină un trio de nedespărțit odată cu instalarea lor la Berlin, Barbura în mai 1938, Celibidache în noiembrie același an, iar Vergiu Cornea în iunie 1939. Revenită pentru o vreme la București după izbucnirea războiului, Barbura devenea, potrivit unei mărturii, prima coreografă ce a reunit un grup de dansatori la Teatrul Național, cu spectacole mult remarcate în anii 1941-42. În cadrul colaborării strânse culturale a ministerelor propagandei, german și român, Barbura pleca într-un turneu în Germania la sfârșitul anului 1942 și lua decizia de a se stabili permanent la Berlin. Revista de propagandă germană Signal o saluta drept, citez, dansatorul cel mai modern al României și îi prezenta fotografia. Cum notează profesorul Alexandru Mușat, sub patronaj român sau german avea să urmeze o serie întreagă de recitaluri bine primite de critică în Austria, Germania, Finlanda și Suedia. Dansul este bucurie chiar atunci când exprimă tristețe și caută mântuire, spunea ea într-un interviu, adăugând, muzica nu este doar acompaniament, ea este esența însăși a dansului. O convingere ce o lega foarte probabil strâns de Sergiu Celibidache, alături de care a trăit sfârșitul războiului la Berlin, afectată sever de o rană făcută de o schijă, ce avea să o împiedice să mai danseze până în 1947. Consecințele rănii aveau să-i limiteze ulterior cariera, în contrast cu destinul lui Celibidache în plină celebritate, în calitate de dirijor al Filarmonicii din Berlin.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liberă. Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Site-ul republica.ro publică o știre despre reacția Statelor Unite prin ambasadorul la București, Hans Klemm, la intențiile de modificare a legislației din sistemul juridic românesc anunțate de ministrul Tudorel Toader. Se citează pe larg din comunicatul ambasadei. Știri pe surse.ro informează în schimb despre contrareacția unuia dintre parlamentarii români. Deputatul social-democrat Liviu Pleșoianu a reacționat dur, a folosit cuvinte grele și, în final, a cerut expulzarea diplomatului american. Faptul că ambasadorul Hans Klemm s-a declarat astăiarnă inspirat de masivele demonstrații din Piața Victoriei îl îndeamnă pe deputatul român la fraze pe cum aceasta: ați aplaudat și încurajat protestele care au dat jos un guvern cu largă susținere populară. Apoi ați îndemnat pe față la vot împotriva partidului care guverna legitim. Și asta nu e totul. Diplomatul este acuzat de zel tipic pentru un colonialist aflat în misiune și este considerat exemplificarea perfectă a categoriei de manipulator și instigator, au fost citate. Scriind pe Facebook, uneori cu majuscule, direct în numele poporului român, parlamentarul Pleșoianu nu are rețineri. Dacă țineți neapărat să determinați acest popor să vă deteste, vă anunț că sunteți pe drumul cel bun și pe banda de mare viteză. Nu suntem sclavii nimănui să vă intre bine în cap acest lucru. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata rubricii de astăzi este jurnalista Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Printre cei peste 200 de deputați în primul Parlament al Republicii Moldova, care au semnat acum 26 de ani declarația de independență, au fost și 5 deputați originari de Raionul Glodeni. Este vorba de Mihai Plasciuc, Constantin Bogdan, Aurel Saulea, Ion Mărgineanu, Ion Butnaru. De ziua independenței, Raionul Godeni a fost vizitat de o delegație din Republica Polonia, cu care deține deja de 2 ani relații bune de prietenie. Oaspeții au asistat la evenimentele solemne prilejuite sărbătorilor naționale, precum și la Festivalul Vestrea Neamului, desfășurat în satul Balatina, și cel al Harbuzului, organizat în premieră de primăria Limbenii Noi. Dacă majoritatea adolescenților sunt pasionați cel mai mult de fotbal sau muzică, iată că Daniel Ghenghe din satul Cobani este atras de matematică. Recent, tânărul matematician s-a clasat pe locul 4 printre cei 120 de participanți la Olimpiada Internațională de Geometrie desfășurată în Rusia.
A fost Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.